слоўнік свабоды. 20 стагоддзя ў беларускай мове. Слова на дзень для памяці і для роздуму. Сёння слова кава прадстаўляе Сергей Шупа.
Кава – слово вельмі беларускае. Гэта добра ведаюць тыя, каму даводзілася замаўляць гэты напой у якім-небудзь менскім гастраноме. Гэтае слова як лякмусавая паперка, паводле яго цябе ідэнтыфікуюць у чарзе як беларуса. Слова «кава» прыйшло да нас з усходу, з Асманскай імперыі, а асманскія туркі пазычылі яго ад арабаў, у якіх яно гучала «кагва». А вось да расейцаў прыкладам кава прыйшла значна пазней, і з захаду. Таму расейскае слова «кофе» зусім не падобнае да нашага. І застаецца дагэтуль чужое для самой расейскай мовы, якая так і не здолела яго прыстасаваць да сваёй сістэмы. Кава для Беларусі – новы нацыянальны сімбаль, знак далучанасці да паўзабытай намі еўрапейскай цывілізацыі. Кавы, папросім мы, і нас зразумеюць у любой кавярні ў Польшчы, Літве, Чэхіі, Славаччыне, Украіне, карацей кажучы, у нашай Еўропе. Мы надоўга сыходзім у цемру ночы або ў шэрасць дня, каб аднойчы на золку вярнуцца да старога сябра, які перш чым пра што-небудзь запытацца, пачастуе нас добрай кавай.